Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленький. Послухай сёння албанскую народную казку «Три браты и мудры старац». Жили в одном доме каля самого болота три браты разом со своим батьком. Аднак усялякі ведае, што жыць каля балота кепска, ад яго адна шкода і ніякай радасці. Вось прыйшоў час бацьку паміраць. Паклікаў ён сваіх сыноў і сказаў: «Слухайце, сыны, трэба вам з гэтай мясціны перасяляцца. Беды і хваробы пасылай нам балота. Пабудуйце сабе дом дзе-небудзь на схіле гары, тады і зажывяце па-добраму, але перш чым прыступіце да справы, парайцеся з мудрым старцам, які жыве ў лесе». Час ішоў, і бачылі браты, што бацька казаў праўду. Трэба ім уцякаць з балота. Параіліся яны паміж сабой і вырашылі, што пойдзе старэйшы брат у лес да мудрага старца прасіць парады, уцякаць ім ці не. Вось прыйшоў старэйшы брат да мудрага старца і пытаецца: «Як нам быць? Ці кепска мы зробім, калі з балота пойдзем і пабудуем сабе дом на схіле гары? Як скажаш?»
«Ой, кепска!» — адказаў старац, не пакідаючы справы, якою быў заняты.
Не стаў старэйшы брат болей яго распытваць і, апусціўшы галаву, зажураны пайшоў да хаты. Дома ён перадаў братам адказ старога.
«Ды ці расказаў ты яму пра нашы няшчасці?» — усклікнуў сярэдні брат. «Пайду я сам і растлумачу старцу, як мы жывём».
І ён пайшоў у лес.
«Скажы, шаноўны, — звярнуўся ён да старца, — як нам быць? Каля балота жыць больш няма сілы, беды і хваробы замучылі». І ён з трывогай спытаў: «Як ты думаеш, ці варта нам пайсці адсюль? Ці кепска будзе, калі мы пабудуем дом на схілі гары?»
«Ой, кепска будзе! — зноў адказаў старац.
Вярнуўся і сярэдні брат дамоў зажураны. Выслухалі яго браты.
«Ну што ж, — весела сказаў малодшы брат, — цяпер, відаць, мая чарга ісці да старца». І пайшоў ён у лес.
Падышоўшы да старца, пакланіўся яму нізка малодшы брат, прысеў на пянёк і сказаў:
«О, мудры старац! Паміраючы, бацька наказаў нам пайсці з балота, дзе мучаць нас хваробы і беды. Ці добра будзе, калі мы пабудуем сабе дом на схіле гары? Як ты нам парадзіш?»
«Вельмі добра будзе, сын мой, — адказаў старац.
У малодшага брата быццам крылы ад радасці выраслі. Падзякаваў ён старцу і пабег дамоў, дзе яго з нецярпеннем чакалі браты.
«Браты! — крыкнуў малодшы, — мудры старац сказаў, што будзе вельмі добра, калі мы пабудуем дом на схіле гары».
Тыя нават раты разявілі ад здзіўлення. «Як жа так?» – разам спыталі яны. «Чаго ж ён смяяўся з нас?» Пабеглі яны ўсе трое ў лес. «О, мудры старац! — сказаў старэйшы брат, — ты хіба смяяўся з нас? Чаму ты мне і сярэдняму брату сказаў, што кепска будаваць дом на схілі гары, а малодшаму брату сказаў, што добра?»
«А, я і не думаў смяяцца! — адказаў старац. — Вы спыталі ў мяне,
Ці кепска будзе, калі мы пабудуем дом на схілі гары. А малодшы брат сказаў так: «Добра ж будзе, калі мы пабудуем дом на схіле гары». І я яму адказаў: «Вельмі добра будзе». Я адказаў яму так, бо ён пачаў з добрага, а вы з благога. А хіба можа работа ісці спорна, калі пачаць яе са страхам, думаючы пра благое? «Пра добрае трэба думаць», – дадаў стары. Падзякавалі яму браты і пайшлі ўсе разам будаваць дом. І ты, мой маленькі, паважай старэйшых, слухай іх мудрыя парады. А цяпер пара адпачываць. Светлых табе сноў, малыш.
Буслы ў гняздо схавалі свае доўгія насы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе хаюць зоркі з плюшкі, гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стэжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай,